Herra forseti, fyrir þinginu liggur í dag að afgreiða þingsályktunar tillögu hæstvirts samgöngu og sveitarstjórnar ráðherra stefnumótun í málefnum sveitarfélaga næstu 13 árin. Ég ger ekki lítið úr því að svona vinna skilar því að menn hugsa málin betur, rannsaka og skilgreina. Allt þetta gert í þeirri viðleitni að eitt hljóti yfir alla að ganga. Það sem gert hér verður líka að gera þar með sama hætti og sömu áherslum. Þannig að þrátt fyrir að eitt af megin markmiðum áætlunarinnar sé að stuðla að og varðveita sjálfstæði sveitarfélaganna er allstaðar verið að setja skorður og skilyrði í raun. Skilyrði eru sett íbúafjölda, skuldir, lýðræðislega aðkomu íbúa og margt fleira. Öll þessi vinna minnir aðeins á textan í frægu dægurlagi þar sem talað var litla kassa og lækir bakka og alla eins. Vandinn er að sveitarfélagin eru svo óskaplega ólíka stærð og gerð að nánast engi leiðir að bera þau saman. Breytir þá litlu hvort borið þau saman sveitarfélag með 150.000 íbúa á móti sveitarfélagi með 1.000 íbúum eða 300. Þessi sveitarfélag geta aldrei passað í sömu treyjuna hvernig sem reynt er. Því finnst mér það umhugsunar verð hvort hugsa ætti dæmið algjörlega upp á nýtt og setja færri reglur og treysta fólkinu á hverjum stað fyrir sínum málum. Það mætti hugsa sér að semja mismunandi verkefna tilflutning til mismunandi sveitarfélaga, þannig semja hvert sveitarfélag við ríkið eða önnur sveitarfélag eftir aðstæðum hvaða verkefni það getur tekið að sér. Eitt getur tekið að sér viðhald vega, annað vill reka skóla eða semur við aðra það og svo framvegis. Mismunandi leiðir og mismunandi aðferðir geta leitt til betri lausna og við þurfum að leifa við þann landfræðilega veruleika sem í landinu og við ættum að einbeita okkur að því.
Til málstekur háttutur 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Njörður Sigurðsson.